VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 26 September 2022 bersama saya Eva Masrieva dan operator kami ada Pak Zubairi. Juga ada produser kami Marioni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Di Amerika suhu mulai turun nih, gak lagi panas karena menjelang tibanya musim gugur. Daun-daun udah mulai berguguran, mulai kuning nih. Nah setelah break weekend kemarin, ada beragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda seiring geliat dunia. Di Iran dan Rusia ada demonstrasi anti pemerintah yang meluas, sementara di Ukraina kini sedang berlangsung apa yang disebut-sebut Barat sebagai referendum palsu.
We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang ledakan di kompleks markas besar BRIMOB di Sukoharjo.
Bisa benarkan bahwa ledakan itu bukan di rumah, bukan di asrama, tapi di halaman kosong.
Dan siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda yang bisa Anda simak kapan saja. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Inilah headline news dari VOA di Washington DC. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris hari Minggu berangkat ke Jepang untuk menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Shinzo Abe atas nama pemerintah Amerika. Harris yang memimpin delegasi pejabat dan mantan pejabat Amerika ke pemakaman itu berencana menghabiskan 3 malam di Tokyo. Ia dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida, Perdana Menteri Korea Selatan Hang Duk-soo, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Ia juga berencana melangsungkan pertemuan dengan para pemimpin bisnis Jepang ketika Amerika berupaya memperluas manufaktur chip komputer. Secara terpisah, Harris akan mengunjungi pelaut-pelaut Amerika yang bertugas di kapal perusak di pangkalan angkatan laut terdekat. Lawatan kali ini merupakan yang kedua bagi Harris sejak menjabat Januari 2021. Lawatan ini biasanya merupakan tugas langsung seorang wakil presiden. Tetapi bagi Harris, kali ini akan ada kontroversi di hampir setiap kesempatan ketika ia menghadiri peringatan untuk menghormati Shinzo Abe. Sekutu-sekutu Amerika sedang mencari kejelasan setelah beragam pesan soal apakah Presiden Joe Biden akan benar-benar mengirim pasukan untuk mempertahankan Taiwan dari potensi invasi Tiongkok. Juga soal potensi provokasi Korea Utara yang melakukan uji coba rudal sesaat sebelum keberangkatan Harris dari DC. Serta kekecewaan terhadap undang-undang baru yang membuat kendaraan listrik yang diproduksi di luar Amerika Utara tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi pemerintah. Kita beralih ke Iran. Iran menyampaikan teguran keras terhadap Inggris dan Norwegia atas apa yang diklaim sebagai campur tangan dan liputan berita yang sifatnya bermusuhan terkait demonstrasi dan kerusuhan yang meluas di Iran. Demonstrasi ini dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang perempuan berusia 22 tahun yang tewas dalam tahanan polisi setelah ditangkap polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Kantor berita Iran, IRNA, hari Minggu melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Iran telah memanggil Duta Besar Inggris dan Norwegia pada hari Sabtu untuk menyampaikan protes tersebut. Iran merujuk pada karakter bermusuhan dalam tanda petik media-media berbahasa Persia yang berkantor di London dan mengeluhkan kepada diplomat Norwegia tentang sikap intervensi ketua parlemen negara itu yang secara terang-terangan menyampaikan dukungan kepada para demonstran melalui Twitter. Sementara dalam acara This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu, penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden, Jake Sullivan, mengatakan bahwa demonstrasi di Iran itu mencerminkan keyakinan luas para demonstran bahwa mereka berhak mendapatkan martabat dan hak mereka dan bahwa Amerika mendukung mereka. Mobilisasi atau pengerahan warga sipil secara parsial untuk bertempur di Ukraina yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin Rabu lalu telah memicu eksodus besar-besaran dari mereka yang berusaha menghindari wajib militer. Ribuan orang melarikan diri dengan mobil, menciptakan antrian panjang lalu lintas yang mencapai berjam-jam atau bahkan berhari-hari di beberapa perbatasan. Antrian panjang terlihat di persimpangan Svetogorsk antara Rusia dan Finlandia Minggu pagi. Lainnya membeli tiket pesawat yang sangat jarang ada, dan kalaupun ada harganya sudah jauh melangit, hanya bisa supaya terbang ke luar negeri di tengah beredar luasnya isu tentang penutupan perbatasan. Putin dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan Perintah mobilisasi sebenarnya hanya berlaku untuk tentara cadangan yang baru-baru ini bertugas atau memiliki keterampilan khusus. Tetapi setiap laki-laki di Rusia yang berusia antara 18 hingga 65 tahun dianggap sebagai tentara cadangan. Dan keputusan Putin itu membuka pintu perluasan wajib militer. Putin telah menandatangani langkah-langkah pengerahan parsial itu menjadi undang-undang pada hari Sabtu. Kanselir Jerman Olaf Scholz hari Minggu melangsungkan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan menandatangani kesepakatan kerjasama energi. UEA akan menjadi tuan rumah pembicaraan iklim PBB tahun depan. Scholz juga ikut menanam pohon di Taman Bakau di Uni Emirat Arab sebagai isyarat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam lawatan dua harinya ke negara di kawasan Teluk itu yang akan dipusatkan pada pasokan bahan bakar fosil baru dan bagaimana menjalin aliansi baru melawan Rusia. Jerman sedang mencoba menghentikan impor energi dari Rusia sebagai tanggapan atas invasi negara beruang merah itu ke Ukraina sambil menghindari kekurangan energi dalam beberapa bulan mendatang. Untuk melakukannya, Jerman mencari pemasok gas alam baru sambil membangun terminal-terminal untuk membawa bahan bakar ke negara itu dengan kapal. Dan pendengar, kini kita ke laporan pertama. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menepis kecaman Ukraina dan negara-negara Barat atas apa yang mereka sebut sebagai referendum palsu di empat wilayah Ukraina, yaitu di Luhansk, Kherson, Zaporizhia, serta Donetsk yang sebagian besar dikuasai Rusia. Laporannya disampaikan Madayoni.
Berbicara kepada wartawan di PBB Sabtu, setelah berpidato di pertemuan tahunan Majelis Umum, Sergei Lavrov mengatakan hasil pemungutan suara yang dimulai Jumat lalu itu adalah bagian dari doktrin keamanan nuklir Rusia.
Doktrina нашей ядерной безопасности, в которой она открыта, является открытым документом, в ней все написано.
Seluruh wilayah Federasi Rusia yang tercantum dan bisa dicantumkan, lebih jauh lagi dalam Konstitusi Federasi Rusia, tidak diragukan lagi dilindungi sepenuhnya oleh negara. Sangat wajar, dan semua hukum, doktrin, konsep, serta strategi Federasi Rusia berlaku terhadap semua wilayah itu.
Di PBB, mitra strategis Rusia mendesak diakhirinya konflik Rusia-Ukraina yang telah memperburuk krisis pangan, bahan bakar, dan keuangan global. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Beijing tidak ingin melihat krisis itu meluas dan menyerukan perundingan.
Tiongkok dukung segala cara untuk menyelesaikan krisis Ukraina.
Tiongkok mendukung semua upaya yang kondusif untuk penyelesaian damai krisis Ukraina. Tugas yang paling mendesak adalah mengupayakan perdamaian dan memfasilitasi perundingan. Solusi mendasarnya adalah mengakomodasi keprihatinan keamanan yang wajar dari semua pihak dan membangun struktur keamanan yang seimbang, efektif, dan berkelanjutan.
Menteri Luar Negeri India, Subramaniam Jaishankar mengatakan negaranya menghormati piagam PBB dan memandang dialog dan diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar.
We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers.
Kami berpihak pada seruan dialog dan diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar. Kami mendukung mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan saat mereka menyaksikan peningkatan harga pangan, bahan bakar, dan pupuk. Oleh karenanya, merupakan kepentingan kita bersama untuk bekerja secara konstruktif, baik di dalam maupun di luar PBB, guna menemukan resolusi awal untuk konflik ini.
Sementara itu, sebuah kelompok hak asasi manusia Rusia yang independen mengatakan lebih dari 1.000 orang telah ditangkap di seluruh negeri pada demonstrasi hari Sabtu karena memprotes perintah Presiden Vladimir Putin yang memanggil 300.000 tentara cadangan untuk berperang di Ukraina. Ini adalah panggilan militer pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Kelompok pemantau demonstrasi yang independen, OVD Info, mengatakan pihaknya mengetahui penangkapan di 32 kota dari St. Petersburg hingga Siberia. Demonstrasi tanpa izin adalah ilegal menurut hukum Rusia yang juga melarang aktivitas apapun yang dianggap mencemarkan nama baik militer. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Ya, pendengar, sebuah laporan oleh UNHCR atau Badan Pengungsi PBB hari Jumat mengatakan pengungsi Ukraina di Eropa sangat ingin bisa bekerja, tetapi membutuhkan bantuan untuk melakukannya. Kita simak laporan Lisa Slane yang disampaikan Puspita Sariwati.
Laporan Lives on Hold atau Hidup yang Tertunda, Niat dan Perspektif Pengungsi Ukraina didasarkan pada tanggapan yang dikumpulkan pada bulan Agustus hingga September dari 4.800 warga Ukraina di seluruh Eropa. Sebagian besar mengatakan mereka ingin pulang, namun karena hal itu belum mungkin, mereka mengatakan ingin bekerja untuk menghidupi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan menyumbang masyarakat yang menampung mereka. Juru bicara UNHCR, Matt Salmars, mengatakan sekitar 70% pengungsi yang disurvei mempunyai kualifikasi pendidikan tinggi dan 2/3-nya bekerja di Ukraina sebelum meninggalkan negaranya.
Para pengungsi itu sangat ingin masuk kembali ke pasar tenaga kerja yang akan mengurangi ketergantungan mereka pada sistem kesejahteraan nasional. Namun, kini kurang dari 1/3 yang bekerja atau bekerja sendiri. Tetapi mereka membutuhkan dukungan tambahan.
Angka terbaru UNHCR menunjukkan lebih dari 7,4 juta warga Ukraina melarikan diri ke negara-negara di seluruh Eropa, sebagian besar perempuan dan anak-anak. 6,9 juta lainnya mengungsi di dalam Ukraina. Saltmarsh menambahkan banyak pengungsi menunjukkan bahwa mereka akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mendapat pekerjaan jika kelas untuk belajar bahasa lokal tersedia dan keterampilan mereka diakui. Mereka menyebutkan bantuan dengan layanan penitipan anak akan memungkinkan mereka untuk bekerja di luar rumah.
Without work, many are struggling to make ends meet and find adequate housing solutions.
Tanpa pekerjaan, banyak dari mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan mencari solusi perumahan yang memadai. Hampir separuh tinggal dengan tuan rumah yang menolong mereka. 20% tinggal di tempat penampungan atau hotel, sementara 1/4-nya menyewa.
Saltmarsh menambahkan kebutuhan mendesak lainnya termasuk dukungan psikologis serta bantuan khusus untuk anak-anak dan orang tua penyandang cacat. Setidaknya satu anggota keluarga memiliki disabilitas. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita beralih ke Indonesia. Ada satu informasi yang sangat mengejutkan kami, sampai juga di sini. Ledakan terjadi di kompleks asrama polisi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Seorang polisi dikabarkan mengalami luka bakar serius. Sumber ledakan diduga berasal dari paket kardus berisi serbuk hitam. Kita simak laporan Yuda Satriawan dari Solo.
Bayu Isinanto, warga Telukan Grogol, Sukoharjo, kaget mendengar suara ledakan tak jauh dari rumahnya Minggu petang. Bayu yang sedang berada di rumah itu langsung menelusuri sumber ledakan yang mengarah ke komplek asrama polisi Brimob yang berjarak ratusan meter dari rumahnya.
Tadi sekitar setelah maghrib jam 6 lebih ya mungkin ya. Ya itu ya saya dari rumah ya mendengar ledakan. Ya saya kira seperti trafo gitu kan biasanya juga. Ada ledakan seperti itu. Ternyata ya dari arah asrama polisi. Ya, itu jarak dari situ mungkin sekitar 600 sampai 800 meter mungkin ya. Tapi masih terdengar keras.
Hanya Banyu, banyak warga di sekitar komplek asrama yang mendengar suara ledakan keras. Ketika VOA tiba di lokasi, seluruh akses jalan gang di komplek tersebut sudah dijaga ketat personil Brimob bersenjata lengkap. Setiap warga atau jurnalis dilarang mendekat komplek asrama polisi itu. Mobil Gegana dan mobil dinas pimpinan polisi di Sukoharjo terus masuk ke dalam komplek. Juga dua mobil ambulan di pintu masuk komplek. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi membenarkan adanya ledakan di dalam komplek asrama polisi. Satu polisi menderita luka bakar dan kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Lutfi mengatakan ada dua paket yang ditemukan, yang satu sudah meledak dan sisanya masih terbungkus dan kini disita untuk diteliti.
Bisa benarkan bahwa ledakan itu bukan di rumah, bukan di asrama, tapi di halaman kosong. Entah anggota itu inisiatif dibakar apa dibuang, saya nggak tahu itu. Kondisi korban 70% luka bakar, kemudian kakinya ada luka terbuka. Nanti kita dalami kalau anggota sudah sadar. Kan masih belum sadar itu anggota kita. Ya iya, no, barang bukti sudah diamankan. Isinya itu tadi. Isinya.
Polisi saat ini telah menahan dua orang yang menjadi pengirim paket tersebut di Indramayu, Jawa Barat dan Klaten, Jawa Tengah. Foto-foto yang diterima VOA menunjukkan korban mengalami luka bakar dari bagian kaki hingga ke tubuh bagian atas. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi yang baru selesai Senin dini hari tadi. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menegaskan peristiwa ledakan di asrama polisi itu bukanlah terorisme.
Artinya saya pastikan bahwa ledakan di wilayah kita di daerah Sukoharjo tidak ada unsur teror. Hanya kelalaian anggota yang menyebabkan bahan itu meledak.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.